barasyar. Onun maraq arasılan sapari yeni amala asmadı. Türkmen metduatı Rus sosunu ağdamiyar. Ukraynada qalan Türkmenler terhetten asmağa finansiyar. Moskvanın global izolyasiyası çoğulaşyar. Ukrayn vekilleri terhette Ruslar ulen yarasık keplesine başladı. Prezidentlik saylovlarına olay COVID çeyaklendirmeleri koğuşadılar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenen gepleşiklerin beyesliğine girdi. Bu kepte in köp görülenlerin vasını Türkmen görünüşleri 9. kepte atlı fotosergimiz çekker. Şeyle de adatlığın web saytına girenler satelit suratları Rusya'nın Kiev'in eteğindeki ulu harbi kervenini görkodiyar diyen atlen çap edilen fotosergini köp görüptürler. Serdar Berdimuhammedov kim? Rusiyanın Ukrayna hücumi güyüşleniyar. Minglörçe adam qaçyar. Minglörçe adam qaytogul beriyar. Adat adalgı, erkin ve adalatlı saylovlar diyen atlen çap edilen videolar merkem bu hepte en köp görülenlerin beyesligine girdi. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi Magtymuly we Türkmen jemgyýeti baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 1 martda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agdalary bilen duşup, türkmen halkynyň arasyndaky adamkärçilik däpleri, insanperwerçilik kylyklary barada gurrun etdi. Berdimuhammedowyň sözlerine görä, mätäji ýardym we gollaw bermek türkmen halkynyň häsiýetiniň we aň düşünjesiniň esasy aýraty lıklarının biri olup duruyor. Ol bir sözleri yetim kalan çağalar vardı edilen aladaları nıgtamak suyuna etti ve kadimden geliyen asıllı deyaplerin halkı en atasından kalan çağaları ayratin üns aladevlen kursav almağı borçlu ediyenliğini belledik hem de ata bavaların bu deyaplere kıyısarlıksız eğerip gelenliğini öne sürdü. Şeyle de Berdimuhammedow Togrul begin Alparslany, Göroğlu begin bolsa Ögödi oğulluk alanyny ýatlatdy. Magtymuly Pragynyň ýetimi öreňde güler ýüz bergil. Goldan gelse oňa tagam duz bergil. Bir gamly öreňde şirin söz bergil. Entäni gollara himayet ýagşy diýen setirlerini mysal getirip, beýik akyllar şahyrynyň wesiýetleriniň türkmen jemgyýetine hem ýeşe berza edilip gelinýänligini ananlarmağa çalıştı. Eytem bir doğrudan hem şeyle mi? Türkmen cemiyetçiliğine Magtymuly Pragynyň ve beylekki ägirtlerin eserlerindeki insanperverlik vaqdy. Molla Nepes sahirin nergezgin koşkusundaki Göroğlu lessanındaki Zygalbegin yalňy duasyny berýän, emma bütün türkmene berilen nesihatny türkmen ýolbaşçylary, hususan hukuk, güýç guruluşlarynyň wekilleri berza edýärmi? Biz şu ve Türkmen cemiyetinin beylekim eserleri barada Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen söhbetde şolýardy. Bu söhbet dinläp, hormatly dinleyijiler, siziň hem öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy bize ýazmagyňyzy, telefon edip aýtmagyňyzy haýyş edýärdi. Hudaýberdi Halil Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyna ýetimlere berilýän kömek, ata-baba däpleriň we beýik magtymgulynyň entäni gollamak wesiýetiniň berja edilşi barada aýdan sözleri we ýurtda emele gelen hakyky ýagdaý baradaky pikirleriňizi paýlaşsaňyz. Berdimuhammedow şeýle sözleri aýdandan soň biz bilen habarlaşan yerli synçylar bu sözler bilen hakykatyň arasynda ýurtdaky reallyklaryň arasynda ullukan çapraglygyň bardygyny öňe sürdi. Odaly tutuş cemiyete geçmeden öň Türkmenistanyň ýetimlere, en atasyz galan çağalara edilýän döwlet kömegi baradaky pikiriňizi aýtsaňyz, ol dogrudan hem şeýle ögörlük derejedemi, nygtarlyk gör ýagdaýdamy Türkmenistanyň ýetim galan çağalara edilýän döwlet gowsarlygy barada gürrüň edýäris.
Bu ýerde öňür realwat ýok ýoşun gaýta bir näçe kemçilikler bar. Sebäbi ýetimlik çağanyň ýeke galmagy ýa-da gowsarsyz bolmagy şu jemgyýetiň iň agyr meselelerinin biri. Men iki tan mysaly ýüzlenesim gelýär. Oğlu bilen Şahyr Çary Aşyrow. Çary Aşyrow tanımayan adamlar beýle bilýänim däldir. Ol bir şahanda açyk göwünli, degişme halyan, degişmeni de götürýän adamdy. Gaty bir ruhu belen adamdy. Şonuň 60 ýaşy doldu, şonu yübley etdiler. Hem şol döwürde ol Topmak jurnalynyň redaktorydy. Özi işinden çykdy, pensiýa çykdy. Şol yubileýe dawarasyna çaraşyra söz berenlerine yetimlik baradaky goşgusyny okudy. Göründürün, göründürün yetimligiň agyrlaryny diýip şeýleri okudy. Şo goşgusyny yetim oglan şeýle bolar, ýeňje gady ýoluk bolar diýip. Şo goşgyny okap bu torman ağırladı. Şol çaraşyr ağırladı. Zarlı oturunlarım bir hil oldular. Şonu men çaraşyrın şeyle ruhu beyikliğine seyretmezden çağırlıklı ören cevrinin yüreğinin bir yerine duranlığını gördüm. İkinci bir adam Sapar Murat Niyazov. Ol yurdun prezidenti derecesine yetti. Yöne şonu da öz yetimliğinden saplanıp bilmedi. Bir duşlukta ol öz galstuğunu görkezip ha menin şu galstuğum 700 dolara duruyor deyip millete cümleyen yali edip görkezdi. Şonu aytti 700 dolara duruyor deyip şu galstuğumu özü deyip. Onun beylikli bir hasiyeti vardı onun milletin önüne çıkış edenine burnunu yeni bilen süpürüyordu. Şol ağır yağday şeyle bir Niyazov'un ruhunu onun beynisine şeyle bir zar vuruptur. Şol darvadan olup hiç vakit saplanıp bilmedi. Şunun için yetimlik ağır mağdum oluyor bu meselenin yönülüğü orta atanok hakikatten bir şeyle. İkinciden yetime gülör yüz vergil deyilen bir söz var. Magtumullo. Köp adamlar şunu eýerýärler. Näme biz yetim östük, yetim ulullyk. Biz 5 dogonduk, ulu dogonum durmuşa çykdy. Soň 4 yetim çağı bir enäniň boýnuna galdy. Meniň bir daýzam bizi görenine ağlaýardy. Şu siziň ýagdaýyňyza döremok diýip ağlaýardy. Göz ýaş diýip ağlaýardy. Ýöne biziň beýleki bir goňşymyz. Ol biziň ýakynymyz hem däl, özüm şonu gadym, fronta gatnaşan maýyp adam. Men onuň tam suwmagy kömek bermegini sorady. Tamamızı suat verdi Sermin yaş oğlun. Ol gelip men elimden tutup nesili suat etmeliğini öğretti şol adam. Ol adam oduna gidenine o devurda gaz peşleri yoktu. Araba bilen oduna gidenine bizim öz arabamız bilen şu yanına tırkeliyedik. Ol bize odun çapmanı, odun yığmanı öğretiyedik. Men diyecek ol yani men dayzamın dökeyen göz yaşından şol adamın beriyen kömüğü has peydalı oldu. Bize köp rahat getirdi. Onun Martumula dine bir sözüm almalı değil, onu doğru düşünmek gerek. Şu misal getirilen ben Nasim okudum, onu bir Muhammed ve Maydıptır. Kut şun ikinci setirine şeyle diye malatım oluyor. Gollon gelse onu tağım duz vergil. Yani yetime maddi kömök etmeliğine diye. Şol maddi kömök bulmasa, ol yönü bir guru söz bolya. Kut şol koşkuyunun iğnına yine malatım olay diye. Şaha adalet yağışı diye. Şahlar adaletli olmalı. Olar dine bir üyer yegenlerin, üyer tüvürek taşını iş bilen üpçün etmeyen, millete de bir kazanç eder yali, üyer gününü ekler yali şert dörütmeli. Sebebi gariplik ağır da. Kut şol koşuyunun izinle yine de mağtım olay diye. Gariplik bir derttir. Adam öldürmez, öldürmese diğerlik de güldürmez. Ne görüşümüz yali gariplik adamı güldürmeye. Kut şu meselelerden uğralan olsa, şol yetimleri kollamak var da bir Muhammedov öz sözünün ıydınına bir şeylere fikir aydın olsa mesela biz adamlar için tehli iş oranlarını dörüttük. Naşıklar yani işler var. Biz şu yerlerde uluların işlemeğine, uluların en atalarının işlemeğine mümkünçülük dörüdürüz. Olur işler kazanç edip. Öz gününü dolap bilirler diyen yal bir söz aydın olsa o düğünün başkası olurdu.
Hüdayir Dağın'ın adatlığa kokuşan mağlumatlara göre Türkmenistan'ın son 10 yıllıklarda yetimim yetim, yetim değilim yetim. Siz Türkmen halkı yetim diyenlerle aralaşıyorsunuz mu ya bu biraz ulaltma olup bilir mi?
Bu kıynansalam şeydirak, sebebi önkü dövürlerde aydardılar bizim dövürümüzdeki yetimler var da, onun kakası fronta gidip yetim alıptır ya, onun kakasını sürgün ediptirler diyen yali sözler aydılar di. İnni Türkmenistan'ın akı çağaların ata eneleri iş gözlek gidip olur yetim alıyalar. Yadır bütün dünyada Türkmenler iş gözleşmiyorlar.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Türkmenistan'da 12. Mart'ta geçirilecek ilk prezident saylawlary golaýlaýar. Eýsem dünýä türkmenleri Türkmenistan'da geçirilecek ilk prezident saylawlaryna näme garaşýar? Türkmenistan'ın öýdür aýetlerinin en çemesi Azatlyk radiosynyň ozalam habar berýärli. Saýlawlardan köp sada garaşmaýar. Dünya türkmenleri programmamyzyň bu sany dünya türkmenleriniň Türkmenistanyna geçiriljek ýerki prezident saýlawlarynyň edýän tamasyna arzu isleklerini öňüktürýär. Azatlyk radiosy 3-nji martda Uwan türkmenleriniň milli hereketiniň başlygy Muhammad Kemal Güneş bilen Türkmenistanyna golaýlayan saýlawlar we dünya türkmenleriniň saýlawlardan edýän tamalary barada söhbetdeşlik geçirdi. Güneş prezident saýlawlaryny türkmen söýer dalaşgärleriniň öňe saýlanmagyny arzu etdi. Hasiýetini Türkmenistanyna geçiriljek saýlawlarda ýeke täk dalaşgär prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow synçylary görä Xaf öňe saýlanýar. Onuň saýlaw ýeňişini kesgitli netije hökmüne garalýar. Serdar Berdimuhammedowyň gapdaly bilen başgada 8 dalaşgär hasa bolundy. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan dünýä türkmenleriniň wekili bu saýlawlary bilen ýylhalar insanlaryň türkmen söýer dalaşgärleriň bütün dünýä türkmenlerini birleşdirjek adamlaryň öňe saýlanmagyny arzu etdi. Kemal Güneş'in saylavların tövrüğüne arzu isteği tutuş dünya Türkmenlerinin arzu isteğini şöhlelendirmeni biler. Yön ol azadlık bilen sohbetleşlükte, üyelerinin İran Türkmenleri bilen, Oğan, Irak, Siriya, Türkiye Türkmenleri bilen galiberse de, Evropada ve Arap yurtlarına yaşayan Türkmenler bilen, yakın aragatnaşık saklayanlıklarına itti. Ve ahli Türkmenlerin Türkmenistan'a saylavlarda, Täzeçil milli we türkmeni birleştirjek siýasatçylaryň öňe saýlanmagyny arzu edýänliklerini aýtdy. Güneş öz sözlerini görnükli türkmen akıllar Mahtumulu Prağı'nın şığır fetirleri bilen delillendirip söhbetdeşlige girişdi.
Büyük atamız Mahtumulu Prağı şöyle diyor. Köňüller, yörekler bir bolup başlar, tartsa yığın erer topraklar daşlar. Bir sıfırada tayar kılınsa aşlar, Götörler ol ikbalı Türkmen'in.
Deyip Afganistan'ı Türkmen Prağı'nın fetirlerini yattan aytti. Ol sohbetdeşliğin başında Türkmen halkının yakın tarihte duçar olan ağır günlerini yattadı.
Bilişiniz yani ön Soyuz'un vaktinde düzümünde bolun. Devletler ve şu devletlerin sahanında da hem Türkmenistan haseten ösüçlükten izah alın Respublikelerin biri. İkinci Dünya Uruşunda hem köp ağır yağdaylar bilen
Şeýlede Awganystany türkmen jahan uruşuna wepat bolan türkmen gerçeklerini ýatdady. Türkmen halkynyň ýakyn taryhda agyr günlere sezewar bolan ony ýene bir gezek nutady.
Şu döwründe gerçek türkmenlerimiz, türkmen ýigitleri elden giden we 1948-nji ýylda 8 dereceli bir yer titreme Aşgabatda orta geldi. Munda 100 minlerçe kişi böyle Aşgabatda canlarını elden merdiler. Aradan ayrıldılar. O şu doğruda başka milletler gelip Türkmenistan'da yerleştiler.
Deyip olaydı. Afganistan'a Türkmen yetip geliyen saylıların ähmiyetine göz getirmek için Türkmen halkının yakın tarihine göz aylamak makul hasaplayar. Türkmenlerin yakın tarihte Sovet Soyuzu'nun düzümünün 2. Jahan Uruşu'na katnaşmağı, 20. asırın ortalarına Türkmen payitahtına olan Elhenç yer sarsgyny garaşsyzlykdan soňra türkmen baýdagynyň döredilmegi we ondan soňky geçen döwrüň dowamyna dünýä türkmenleri bilen Türkmenistan türkmenleriniň arasynyň ymykly açylmagy Kemal Güneşi ýerki prezident saýlawlary barada pikir ýöretmegi terýär.
Garaşsyzlygyny alandan soň Türkmenistanda Safar Murat türkmenbaşy ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň özbaşdaklygy alındy. Türkmeniň baýdagam şu döwürde dünýada parlady. Hatta Birleşen Milletler Kuramasında. Şu dövrde bütün dünya Türkmenleri öz buysançları artıp köp gönüllerini şad ettiler.
Deyip olaytti. Malumat üçün aydılsa Bolşevik hakimiyetinin Türkmen toprağına ornaşmağı bilen 20. asırın başlarına Sovet zulmü sebeple 104 min Türkmen Afganistan'ı ve İran'ı bozup çıktı. İran'ı ve Afganistan'ı Türkmen ilatının sahanı milyonlarca. Yöne oların anık sahanını örgüdeyen resmi statistika yok. Türkmenistan özbaşlık yurt olandan sonra 1991-nji ýylyň maýynda Aşgabatda dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşigi döredildi. Bu guramy dünýäniň durly künjeklerinde ýaşaýan türkmenleri jem edip ýurdun ilkinji prezidenti Safar Murat Niyazow dünýä türkmenleriniň ýygnaklaryna gatnaşýardy. Ýöne Awganystany türkmeniň sözlerine görä garaşsyzlykdan soňra wagtyň geçmegi bilen dünýä türkmenleri bilen Türkmenistany türkmenleriniň arasy açyldy.
Ýöne soňky döwürlerde şol 30 ýylyň içinde soňky döwürlerde Türkmenistanyň ýolbaşçylary, siýasy ýolbaşçylary, häzirki döwletiň ýolbaşçylary tarapyndan ýapyk gapy siýasatlaryny öňe alyp bardylar. Şu sebäple dünýä türkmenleri we Türkmenistanda ýaşaýan türkmenler bilen köp uzakta kaldılar. Şonun için hormatly türkmen dogullarym bir aýtjak sözlerim bar.
Diýip Awganystany türkmen öňümizdäki saýlawlar barada özüniň arzuw we istegini beýan etdi. Ol saýlawlaryň ýurdun içinde we daşynda ýaşaýan türkmen halkyna bähwit getirmegini arzuw etdi.
Gelejekde şol intikabatda saýlawlarda umumyň Türkmenistan'da yaşıyon ve onun daşarsındaki yaşıyon Türkmenistanlı halklardan menin haişim, istegim. Bir, şular yan bir siyasatça oy verin Türkmenistan'da şul hederki siyasatlarını ortadan ayırıp bir tazi siyasatlara gömül verip şular yan bir tüy sürüktün Türkmen sür edermen insanlar ortağa gelsin. Tazi fikirli insanlar ortağa gelse Afganistan'da yaşıyon Türkmenlerin ve bütün Dünyada yaşayan İran'da, Irak'ta, Suriye'de, Pakistan'da, Türkiye, Avrupa yurtlarında, Arap yurtlarında yaşayan Türkmenlerin hem asası istegi şol.
Diýip Awganystanly türkmen aýtdy. 1991-nji ýylyň maýynyna Aşgabatda döredilen dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşigine häzir prezident Gurbanly Berdimuhammedow başlyklyk edýär. Şu wagt içinde gurama 23 töwerek massagat geçirdi. Resmi maglumatlara görä guramanyň 14 ýurtda 27 bölümi hereket edýär.
Türkmen halky bir bolsa, agyz dil berip bir bolsa, mana şular ýan täze pikirler bilen ortalara pikirlerini ortaga goýup siýasatlaryny alyp barsa, biziň asasy istegimizem şu. Sebäbi diýip Ana şu vaqt dünyada alıp barılan siyasatlar bütün hemmesi milli siyasatlar bolup barýar. Mana türk döwletleriniň birleşik teşkilaty hem ortaga geldi. Ýöne bizler gynalsak da türkmen halky şul siyasatlardan iza galan. Sebäbi bizler häzirlikçe türkmen halkyny birleştirip bilemiz ýok. Gerçi Türkmenistanda dünya gumanitar birleşik, umumyň türkmenleriniň birleşik idarasy bar, lekin olan bir sanaglyja adam bilen dünya türkmenleriniň sanaglyja adamlary bilen ortada işini öňelip barýar. Bu şu ortadaki kınçılıkları ortadan ayırıp bilmiyorum. Şunun için gelecekki siyasatta, gelecekki alıp varacak sayılavlarda Türkmenistan halkı dışarıdaki seger içerideki şular yani bilimli, ilimli bir umuman Türkmen süyer siyasatçıları dünya siyasatına bağlı işlerin öne alıp varır yani adamları ortaya gelmekini ben haiş ettim. Ata babalarımızdan geliyen bir kızıldan kımmatlı nakıllar var. Biz şuna yerip ana şular yani işlemizi alıp barsa birleşsen bitersin diyor ağzala bolsun itersin diyor ağzı bire tanrı bir ağzalanı gangrı bir ana şular yani hormatlı dostlarım sizlerden hem haişim şul Türkmenistan'da gelecek siyasatçı bolacak adamları yaxşı fikir bilen öz oyunuzu şuna verinler
Diýip Kemal Güneş aýtdy. Türkmenistan şu wagt üçin Awraýly halkary guramalar tarapyndan erkin we adalatly saýlaw geçirmedi. Merkez saýlaw topar tarapyndan resmi taýdan hasabalanan dalaşgärlerden başga ýurdun daşyna hereket edýän bir näçe opozisiýa wekili pikirdeşleri tarapyndan ýokary döwlet wezipesine dalaşgärligi hödürlendi. Ýöne olaryň dalaşgärligi Merkez saýlaw toparynyň maglumatlaryna görä hasabalanmady.
Biz Awganystan türkmenleri şol Türkmenistan'da asasi bir Türkmen halk için, dünya Türkmenler için ala dedip bir çapyon adamları bizim kaptalında onu kolluyoruz. İnşallah bizlerim Afganistan'daki Türkmenler destek buluruz. Bizler hiç vakit Türkmenistan'da yaşayan Türkmenler için bir yaman niyetimiz yok. Hatta dünya uruşunda berdi adamları Alman pille Afganistan Türkmenleri şöyle uğratacak oldular. Yani ilimli, bilimli, bir fikirli yaşullumuz edermen halkın içinde yolbaşçı olup yören adamlarımız şu Alparlyon siyasetlere karşı durup Bördün Türkmen hiç vakit öz atababı yurduna kılıç götürmezdi. Bördün şu uruş zamanında da Bördün bulacak hareketi ağalını aldılar. Manşılar yani bizler Türkmenistan halkını milletini söylüyoruz. Bizler hem atababılamaz şu Türkmenistan'ın kaydıp şurada Afganistan'da yaşatıyoruz. Bu fikirlere biz İran Türkmenleri bilenim, bütün Irak, Suriye Türkmenleri bilenim harakatmaşık bar inşallah olorun fikrini alıp görüyoruz hemmemizin bütün dünyada yaşayan türkmenlerin fikri hemmesi bir şu asastan dışı gelecekte fikir edip şular yani bir türkmen süyür milli adamları ortaya getirip siyasatçı bilimli düşünceli adamları ortaya getirip şular yani bir Türkmenistan'da saylav olsa
Diýip Awganystany türkmen aýtdy. Ol beýlik Merkez Aziýa ýurtlaryna täze-täze liderleriň syýasy sahna çykyp reformalary amala aşyrýanlyklaryny aýtdy. Galiberse de Awganystany türkmen özbek, gyrgyz we täjik ýolbaşlarynyň Awganystanda ýaşaýan etnik özbeklerin, gyrgyzlaryň we täjiklerin aladasyny edýänliklerini aýtdy.
Görüşmeler hem başga Merkezi Aziýa ýurtlarynda hem ütgeşikler geldi, şular ýan saýlawlar boldy. Ama fikirli adamlar ortağa geldiler. Yine şol memleketlerini ya şol yurtlarını şol kınçılıklardan yavaş yavaş özlerini ayırıp barıyorlar. Ama ne? Kazakistan'da var otuyorsanız bütün Kazaklarını hatta alıp gitti. Özbekistan manşılar yani Afganistan'da ya başka cayda yaşayan Özbeklere destek var otuyor. Kırgızistan şöyle. Nişle yani siyasetleri alıp varsa yani şu Türkmenleri birleştirirse bizlerin geçmişteki ata bağlanmadan alıp varayan siyasetleri dünyada ulu ulu devletler kurdular. Ulu ulu imparatorluklar kurdular. Yani yeniden Türkmenler birleşse bunlar ağız dili birbiri olsa hem mecayda birleşip bir ulu güçlü devletleri inşallah Türkmenistanlı'dan bulur. Onun dışarısında yaşayan Türkmenlerin hemmesi bana inşallah koldar.
Deyip olaydı. Kemal Güneş tutuş dünyada devam ediyen ağır kıyınçılıkları ünfü çöküp bütün dünya Türkmenlerinin birleşmeğini arzu etti.
Hazırki zamanda bütün dünyada halklar köp ağır halatlarda yaşıyorlar. Şul kıyınçılıkları aradan ayırmak için akıllı başlı siyasetçilere Türkmen dünyasının ihtiyacı var. Bütün dünya Türkmenleri arzusu gelecekte birleşip bir fikirde ağzı bir bolup hareket etmek Allah-u Teala'nın özü nesip etsin.
Deyip Afganistanlı Türkmen arzu etti. O zaman ayetişim diyalı dünya Türkmenlerinin anık sanı var adı. Statistiki malumat yok. Yönü kevri ensiklopediyalarda dünyadaki etnik Türkmen ilatının sanı var adı malumatlara duş gelmek mümkün. Ulu Rus ensiklopediyasının malumatlarına göre Türkmenistan'a 4 milyon tevrevi Türkmen yaşayar. Şeyde Özbekistan'ın Navoiy oblastında 200 milyon tevrevi, Günortu Günvatar Tacikistan'ın hususanla Kafirnigan ve Vahş çülgülerine 15 milyon tevrevi, Demirgazık Afganistan'a 1 milyon tevrevi, Demirgazık Günnogur İran'ın Gürüstan, Demirgazık Khorasan ve Khorasan Rezavi vilayetlerine 2.10-4 milyon, Suriye'de Livan'da, Yordanya'da ve Türkiye'de Türkiye'nin esasan merkezi Anadolu regionuna 10 milyon, Rusya'da Stavropol ve Astrakhan Türkmenlerine ulaşanına 37 milyon tevrevi Türkmen yaşayar. Şeyle de Rus ensiklopediyasına göre Günortu Gürcistan'ın Samtske Javakheti okruğunun Akhaltsike şehrine, Günnogur Azerbaycan'a ve Ermenistan'ın Lori, Geharkunik ve Sunik oblastlarına da Türkmenler koçum olup yaşayar. Hıtay'da salarlar deyilip tanalyan gelip çıkışı boyunca Türkmen ilat var.
Benim asasi delegim ve Alparyon işlerimde de arzum, umutum şul nesillerimize gelecek nesillerimize hizmet edip geçmişteki ata babalarımıza ruhunu şad etmek için birleşmek arzusunda. Bu bütün dünyanın Türkmenlerinin arzusu şundur.
Deyip Afganistanlı Türkmen aytti. Türkmen metbuatına göre dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin Aşgabatda geçirilen yığınaklarına daşarı yurtlarda yaşayan yüzlerce etniki Türkmen katnaşıyar. Türkmen resmiler dünya Türkmenlerinin Aşgabatda geçirilen yığınaklarına yüzlerinin Daşarı yurtlardaki Türkmen diasporalarının aladasını ediyanlıklarına yerler. Vatan sevicilik, doğaslık, insanperverlik bizim halkımıza kadimi devurlardan veri mahsus olan öz buluşul ayratinliklardır. Bu asırlı yörülgemizi münasip devam ettirip biz milletimizi cevizleştirmege, dünya Türkmenleri bilen köp uğurluk atnaşıklarımızı giyin etmege, yurdumuzun halkara siyasi durmuş iktisadi, medeni giyinişlikteki oranını yokorlandırmağa devlet siyasatının mühüm uğurlarının bir hükmünün ayratin ehmiyet veriyariz. Dünya Türkmenleri bilen doğunluk katnaşıklarımızı khasla giyin ediyariz. Ediz doğunlarımızın kararsız bir taraf vatanımıza erkin gelip gitmegi, yurdumuzda iyi işlemegi ve okumak için oları ehli zirur golduğulur berer seyip Türkmen metbuğatı Prezident Berdi Muhammed fun sözlerini sitirleyer. Yine daşarı yurtlarda yaşayan yetik Türkmenler özlerinin ata vatan arkayın siyahat edip bilmeyenliklerini, vize kıyınçılıkları bilen yüzbeyiz olyanlıklarına ediyarlar.
Şunun için bütün dünya Türkmenler halkına sesleniyon, umid etiyon, arzu etiyon Türkmenistan'ın içinde ve dışındaki Türkmenler. Gaflat uykusunda yatmasınlar, fikirlensinler. Dünya nahalatta yürüp barıyor. Bizler Türkmenler nahalatta kalıp barıyor. Şunun için oyansınlar. Öz ekbalarını Türkmen milletinin bütün dünyada yaşayan Türkmen halkının ekbalını oyandırsınlar. Birleşip hareket etsinler.
Deyip Afganistanlı Türkmenlerin Milli Hareketinin başlığı Muhammad Kemal Güneş aytti. Hormatly dinleyijiler, dünya Türkmenlerinin bu sanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyança hoş sag bolun.